постановката «Части от тялото» на Стилиан Петров по текстове на Йордан Радичков. За тази постановка в Сатиричния театър през 2005 година младият режисьор получи наградата за дебют на Съюза на артистите. В основата на представлението е убеждението на неговите създатели, че смъртта не унищожава живота, а само го видоизменя. Героите на постановката се движат и съществуват на границата между отвъдното и тукашното, между съновиденията и реалността, в зоната, в която не можеш да си дадеш сметка колко дълбоко си навлязал, нито колко си се отдалечил, нито до какво си се приближил. В това пространство се срещат героите на Радичков, безпаметната и сакатата и отатъчните хора. Тази среща доразвива живота им, подрежда липсващите му части. Според режисьора, смъртта не прекъсва живота, а пропуска парчета от него, части от цялото. Грешката е част от спомена, споменът е част от човека, човекът е част от живота, животът е част от вселената, със своите радиошумове, скърцания, трептене на струни, откънтяване, тих вой, загадъчни и неразчитаеми звуци, подобие на космическа музика, допълва режисьора. В представлението участват актьорите Диляна Хаджиянкова, Албена Георгиева, Русица Огнянова, Данил Обретенов, Владимир Димитров. Музиката е на Емилиан Гацов.
Части от цялото, радиопиеса по мотиви от Йордан Радичков.
Боже, кога станаха 12? Цял следобед ги броя, седва бяха, а сега като ги преброих, излязаха 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бре! А това па не съм го забелязала. Той е в средата, като го гледаме мъжки. А уния двете страни женските. Тия раци умножили са се. 1, 2, а той е пак мъжки. 3, 4, 5, 6. И той е мъжки, къв едър, гледай, колко човешки лакът. 7, 8, а тия две такви малки, гледай, и това женски ли са или? И тия малки, гледай, 9, 10, 11, 12, е да не са снесли вътре женските и бързо-бързо за родини чегина станали 12. Тия раци, кое женско, кое мъжко, все си приличат. И как са се умножили? Преди малко бяха 2, сега са се умножили. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Йона, ти ли си бе? Е, кога дойдете, не те усетих. Аз броя тук раците. Фанах 2, па те станали 12. Отде започнах? 4, 5, 6. Е, тоя как гледа женската? 7. И тия двата как се гледат? Гледай! 7. Йона, що мълчиш? Не чуваш ли? Не ти ли се приказва? Е, той е мъжки, де се разтичал, де се разбързал толкова? Сгледай, как тича! Ела, Йона! Ела, приброй ти раците! Как ти са се умножили на 12? 7? 8? Йона!
Не съм аз, Йона.
Извинявайте. Сбърках ви с Йоната. Пак на сега виждам, че не можете да имате нищо общо с него. Отде сте?
От никъде.
И както е от никъде? И що си се заболил толкова? Ни глава, ни чело, ни брада се вижда. И как трепериш? И що ти трепериш? Лицето ти глей, стана мъгла. Ай, върви, обуви топли чорапи да се разтриеш с газ. То студено стана. Тука до реката вече много студено става. И откри лицето на Широко. Лицето на човека, това е лицето на Бога. То и ние да вървим. Как студено стана и съмръква. Колко бяха раците? Все забравям. Едно, две, три. Е, нали три фанах? Четири, пет, шест, седем, осем, девет. Той път са девет. Още един шифана. Отде започнах? Пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет.
Страх ме. Хвани ме за ръката. Хвани ме да не се препана. Да не се препана в нещо в този мрак.
Сестро! Сестро ма! Сестро! Е, що тъй лежиш се също, че си умряла?
Що сме тука? Какъв е този студ, ма, сестро?
Не знам. Аз освободих от блудния син, който мина наблизо ме избяга.
Какъв блуден син, ма? Човек ли си видяла?
Не, нищо не съм видяла. Чух само някой да ходи. Той даже не ходеше, ами тичаше. После се отби от пътя, направи нещо като дъга, така поне чух от стъпките му избяга. Сигурно го беше страх да ни доближи, за да не го осинови. Аз чаках да ни доближи най-сетне, да го осиновия и да не се скита повече така самотен и блуден.
Милостив Бог. Вени се турбите.
Кои турби, ма сестро?
Двете ни турби. Царевицата, ръчилото и раците. Нали вчера бяхме тръгнали да берем царевица и да ловим раци, ма сме се отдалечили, задрямали сме и боя сме поспали тук.
Раците, раците! Отивам да пусна раците!
Как ще ги пуснеш, ма сестро ми? Те са вече умрели.
Що ще си умрели, ма сестро? Аз съм много сръчна и ловка в ловенето на раци. Е, той е рак. Ни на мъжко, ни на женско ми прилича. Те се различават по един белек отдолу, като го обърнеш по корем и погледнеш най-задната част. Мъжкият рак има тесен триъгълен корем, а женската ракиня има много по-овален корем. Виждала съм как се чефтосват раците. Ракинята сменя черупката си, защото е с по-меко тяло, а мъжкият е с по-твърдо. Мъжкият рак може да се чифтосва с много ракини. И съм ги гледала тия раци, как все назад вървят. Раците и ракините все назад ходят. Как се намира с този ход? Е, той рак изобщо не мърда. Той май наистина е умрял.
Що ми връзвате очите? С вас превръзка съм като слепа.
видя ли?
Какво да видя?
Не видя ли, че тук една жена мина?
Де я?
Ея! Мина зад нас. С бяло на очите. Рече нещо и изчезна.
Е, гледай, ти нищо не съм видяла.
Нищо не си видяла, ма мина.
Никър може да мина без да видя.
Може, защото мина. Вързала бяло на очите, говори нещо, ма. Кво говори, не чува.
Сама вървеше и говори.
Сама вървеше и говори на някого, ма на кого говори, не вижда.
Е, кога мина?
Сега мина.
Е, как тъй мина без да видя?
Боже! Мина!
Стигма! Стигма, сестра! Ама че дяволски го измисли това само да ме слисваш.
Че и аз се слисвам.
Мислисвам се и се усъмнявам.
Тъй като онова страшното, дето Йоната разправеше, че яде хора.
Яде хора.
Това било някаква магистрала. Някаква дълга магистрала, дето стигала чак до някаква железопътна линия. Жената на някакъв златотърсач, някоя сирима, му оставила бебе на няколко месец. Качила се на един автовлак и заминала. Златотърсач останал сам с бебето и старата си майка. Никой не е разбрал де заминала Рима. Качила се на автовлака и заминала. Шофьорът после казал, че е слязал на гарата, ма накъде хванала, на изток ли, на запад ли, не казала. Някакво си па съвсем друго момче. Завършил техническото училище. И в това училище се запознал с жена от другаде. С тая жена са уговорили да се женят. Писали си. И той пристигнал по магистралата да се оженят. Пристигнал късно вечерта. Потропал на дадения адрес. Но вместо нея на вратата се показали братята и го питали, кво търси? Казал той, кво търси? А уния му казали да се измите и въобще да не си въобразява. Да няма грешка, казвал момчето. И им показвал писмата, дето си ги писали. Уния даже не искали да му погледнат писмата. Тогава момчето си разказало биографията на тяхната любов, а уния даже не искали да го слушат. Тогава, казало момчето, искам да говоря с нея или с баща й. Да се измита! Чу се един глас отвътре. Той бил гласът на бащата. Момчето се повъртяло пред къщата с куфърчето си. Върнало се и пак потропало. Без да му отварят, уния го попитали сега пак какво иска и той казал, че иска ако може да пренощува, защото никого не познава, уния му казва, че и те го не познават. Тогава момчето отишло до съседната къща и точно това било къщата на златотърсача, дето жена му изчезнала по магистралата. Какво искаш? Попитал златотърсача. Кой си ти, дето тропаш на вратата ми, не те познавам? И момчето му разказало всичко. Златотърсача го взел при себе си. През нощта те приспивали бебето и си разказвали всеки своята история. Макар че ако погледнеш, казва Йоната, тя историята е една и съща, от двете страни е вързат с магистралата.
Че и двете го видяхме.
Айде! Нарамвай турбите и да бягаме от тука. Няма какво повече да правим тука. Отде то сбосилихме, сестро?
Не знам, тука беше.
Странно сънувах. Дойде до Ситей, разтреперан от треската. Моли ме да ударя камбаната за вечерня вместо него, защото не го държат краката. Моли ме също, кога стигна звънарницата, да огледам и да видя дали по пътя не идва някакъв човек. Него се някакъв човек му се привиждаше в далечината. После си зависна нещо лицето и изчезна. Нищо не разбра, що дойде. Нали умря миналата седмица, ти не помниш?
Верно, че умря. Задуши се и умря.
Айде! Да вървим!
И що още не се съвваме, сестро? Не трябваше ли вече?
Ще съм не. Трябваше.
Глей, колко вече вървим, пътът е същото.
Ей, по тая звезда върви човек. По нея трябва да се ходи. И докато тя е напред, човека има на къде да ходи. А кога застане отдолу, под самата звезда, значи няма вече път. И трябва да спре.
Сълва се, сълва се!
Дай преди да тръгнем. Да направим една магия. Дето са ми казвали.
Каква магия, ма сестра?
За път. Една магия, дето ако я направим и съдбата ни види, че я правим, ще ни покровителства. И е проста магия, трябва само да седнем и да помълчим.
Ами ако съдбата не е някъде наблизо, да ни види, че правим магията,
трябва да имаме голям късмет. Съдбата да минава наблизо и да ни забележи.
Ами давай да сядаме тогава и да мълчим.
Кой си? Човек ли?
Човек съм.
Кво преш тука? Кво вървиш да изсипеш?
Кво става, сестро? Ти кой си? Кво вървиш да изсипеш?
Кой си и кво те изсееш?
Тая студена земя не може така да се сее. То трябва първо да се стопли поне малко парче земя и тогава да се сее. Аз? На времето, като съдих уния зелки, де в началото нищо не ставаха, после де пораснаха, завиха се, направиха се сърце над кучана и останаха така, набъбнали сърцата и питам Йоната, що нищо не излиза? Той ми вика, щото много шумиш. Зелето вика не обича голям шум около себе си, а предпочита тишината. После го питам, ще роди ли земята? Па той ми вика, как няма да роди? Толкова любов си дава на тая земя. А в земята, освен семе, трябва да се посее и любов, инак тя ще роди къпента. То не само с земята е така, вика Йоната, ами с всичко е така и света е така. Ако в света, освен семе, не посееш и любов, той ще роди къпелета.
Той време смайва. То гони, то връща нощта и все не може да закрепи утрото. Ние да не направихме нещо с тая магия, ма сестра.
Тихо е. Тихо е нощем. Нощем птиците треперят от страх. Нощем камъните треперят от студ. Когато нощем пътувам, когато камъните изтиват, майките заспиват спокойно.
Какво е това да говориш?
Приказка. Помня от баба.
И от деси.
От тук.
И ние сме отблизо, ама не от тук. А е тази сутрин, що е тъй студено?
На мен не ми е студено.
И какво правиш тук толкова срано, когато тук никой няма?
Търся ония Елен, де видях тогава. Оплаши се от жената в сиво, де хукна, де се разбяга.
Каква е тази жена в сиво, де говориш? Аз и Елени не съм виждал, но си ги представям.
То не беше скоро. Баба вече бе заспала, аз седях на двора. Лягах по гръб и се изправях да се отпечатам в снега. За баба, ако стане, да не е сама. Да не помисли, че ме няма. Баба не стана. Но от къщата излезе жена с леген. Беше облечена в сиво. Ръкавите бяха запретнати. От лактите й се стичаше сапунена пяна, която веднага замръзваше. Не бях виждал мама. Ма знаех, че не е тя, защото баба каза, че мама е много красива и винаги ходи в бяло. Жената слезе в двора и там започна да простира. Не бързаше, въпреки студа. Всяка дреха изтърсваше по-отделно и като я премяташе, тя веднага замръзваше. Вдървяваше се от студа. Ставаше като стъклена. Беше тихо. Безветрено време. Жената никъде не сложи щипки. Скоро задръсти целият двор с замръзнало пране и като преминаваше да отиде до легена да вземе ново платно, риза или друго, докосваше вкочененото от студа пране и то кантеше. Продължи да простира. Премяташе дрехите просто във въздуха. Те увисваха и веднага замръзваха. Тихо я питам. Коя е? Що дойде? Тя ме поглежда и ми казва тихо. Домачня ми за тебе. Много пъти после се питах дали на някой друг му е домачняло за мен. И като не можах да измисля никой друг, освен жената в сиво, стана ми мъчно. Щото щом на никой не му е мъчно за теб, то ще рече, че никой няма нужда от теб. Седях, гледах как замръзналото пране се поклаща. Жената ме обгражда с това кантящо пране и всичко става бяло. После усетих, че падам в нещо меко. Като че падам в съня си. И както бях сънен, видях Елена. Препускаше затънал до колене в снега. Тичаше с всички сили. Бягаше от тая сива жена. Видях го как разлюлява главата си. Пред усеща си казах нещо тревожно. Прииска ми се да съм на гърба му, да се вкопча в него, за да не мога да падна, да бягаме заедно. После заспах дълбоко. Само по едно време ми се мярнаха някакви дечица. Момченце и момиченце. Хванати за ръка, с бели коси, с бели бради седят на две сини над мен. Пушат лулите си и разговарят тихо, защото съм заспал дълбоко. Толкова дълбоко, че не зная кога пак ще се събудя, защото мъртвите спят най-много.
Щото Бог бди над съня им.
Бог не бди.
Бди Бог.
Не, не бди. Ни над будните, ни над спящите.
Бди над всички ни. И над тебе бди.
Толкова с време вървя и се скитам. Ни него съм виждал, ни очите му.
Ако не вярваш в Бога, никога няма да видиш Бога.
Душата понякога вярва в Бога. Когато е сама или смутена, или много разбита, и се иска да го види този Бог. Но и тогава той не се показва.
Бог гледа, той се не показва. Очите ти. Имаш очи на дете. Природата дълго си играла с тях, докато ги направи, докато ги лъсне хубаво. После им е турила някакъв непроницаем гланц. И колкото и да се опитваш да се задържиш в ти очи, се хлъзгаш по тях като насекомо. Откакто те видях, все ги гледам. Всяко отражение. Нищо не се задържа в тях. Нищо не се задържа в тях. Всяко отражение се хлъзга и пада.
Нямам си!
Какво си нямаш?
Господ!
Да не заспиш.
Не.
Да не се боиш. Тази мъгла на човек всичко може да му се стори страшно.
Не. Аз не гледам встрани. Аз гледам само напред.
Какво има да се гледа напред? И напред нищо не се вижда.
Вижда се. Вижда се. Нещо слабо, но се вижда.
Човете дед говорят. Тъй далеч ми се струва той баир, че докато стигнем пак ще мръкне. Май съдбата не беше много наблизо, докато правихме магията.
Сещаш ли си нощта, дето умря до Ситея? През цялото време седях на стола до прозореца и се придържах с ръце за пармаците му. Мислех, че безумие го охванало някакво и четох молитви до късно. А после, като си легнахме двете да спим, чухме в тъмното стъпки под верандата. Двете се изплашихме още повече. Мислехме, че някакъв човек се промъква в тъмното и я да викаме. кога в тъмното извръща козата. Извръща до самия прозорец и я чухме как тропа с копитата си по верандата. После слезе по стълбите и отвръща към козарника.
Щото трябваше да я издоим?
Няколко пъти през нощта чувах несвързан говор. Мислех, че досите и бълнува в килията си от треската, но не е възможно, защото нали после се установи, че се задуши още в началото и веднага умря от въглищата. Ей, на това бълнуване ми прилича този говор сега.
Защото трябваше да разпали въглищата навън той и чак след това да внесе мангала в стаята, а не да го внася веднага след като е разпалил въглищата в него, като се разпалят неразпалени въглища стават отровни. И гледай, сякаш се приберем, да не забравим да издуим козата. Кой знае как врещи сега, а врещи сатанински.
Де да вървим? Гледай как едва съмва и всичко едва мърда. Като че се е вързало на зълбазъл и колкото повече го разплиташ, толкова повече се затяга. Блудния си! Гледай как пичапа не се показва.
Що не се показва, ма? Що не се показва? Ще се осиновили, ще се осиновили, ще се осиновили! Ще се осинови!
Ти онзи ли си?
Онзи съм.
А защо тръгна?
Аз ли? Не свети по пъти. А и съвсем сама.
Да, аз съм се сама.
Трудно се свиква с самотата.
Човек може да живее сред хора и пак да е самотен. Може да е сам и пак да не е самотен.
Това е хубаво, но си го прочела някъде.
Може и да съм го прочела, но е вярно.
Вярно е. Но дали не стига само това, че е вярно?
Не, не стига.
На теб ти е студено. Ръцете ти си измазнали.
Ме... Що те вика глуза ми, ма сестро? Глед! Аз говоря тихо, пътовика!
Той по отде се взе!
Вече нищо не те вижда никъде!
Боже господи!
Леле, ако това не раздели, аз може правя ни път помня ни нищо!
Как ще ни раздели една мъгла, ма сестро? Тая мъгла както идва, тъй си тръгва! Ма е страшна, защото всичко чуваш!
Кова е тая мъгла такава и що тъй високо вика всичко?
Щото няма ехо!
Няма ехо!
Кога има повече влага в мъглата? Тя усилва звуковете! Никакъв звук не дава да отлети към небето!
Що да не дава, ма сестро?
Щото всичко се стрелка надолу и пълзи по земята! Аз съм виждала такова нещо и при нас! Нали знаеш оня влак, дето минава до селото?
Кой влак, ма сестро? Никакъв влак не помня!
Оня, дето само минава, ма не спира! Щото ни има кой да слезе, ни има кой да се качи! А като срещаш човек и го питаш как е дошъл, всички казват, че са дошли с влака!
Той влак, нали при нас не спира?
Не спира!
Е, как те слизат?
Не да ги знам как слизат! Ма при слънчево време влака се не чува! А при силна мъгла, кога даже и къщата на съседа не можеш да видиш, се чува! Даже тракането на колелетата по релсите се чува!
Не може да бъде!
И това пак мъглата го прави!
Ами, тогава да вървим! И като вървим, да вървим мълчаливо!
Да вървим, ма сестро! Кът ни нещо се види, ни разбирам, ден ли е, друго ли?
Кова е това, ма сестро? Да няма самодивска сватба!
Кова самодива тука, ма сестро? Камо ли сватба да премине?
Киде ли си булката?
Не, не съм булката, но идвам от сватбата.
Видя ли, че има сватба някъде?
Де е та сватба?
От Замбаира. Това е една и съща сватба, само че втора.
Сигурно заради мъглата нищо не се вижда.
Де окото не прониква, прониква само звука.
Както е една и съща сватба по втора?
Тъй, като не могат да се вземат напълно оттатък, се вземат отсам.
Де е това оттатък?
Оттатък, Баира. Булката разправя, че първата сватба траяла 15 дни и едва на 16-тия ден младоженецът изсваля булото. Струпали се много хора. Имало много от всякъде. Всички вика я да ти пият. Един ден, два дни, три дни, ден из ден, щото такъв бил обичаят. Някъде по средата на сватбата почнала да се промъква завистта И почти всички почнали да му завиждат. Уж бил глупав. Никоя мома не го искала. А гледай сега. Па и тя каква красива била. Ако тръгне с открито лице, всички жени ще си изпокрият лицата. Сватбарите сватбят и завиждат. Пият и пак завиждат. Очите им лъщят от завист. Играят хоро и завиждат. И както играят, усещат, че хорото се оголемява, оголемява. Вече не може да се побере на двора. Та трябва да излезе на улицата. Води хорото младоженеца. Но хорото не е само от сватбари. Ред човек, ред завист. После пак човек. До човека играе завистта. Роднините пък, много горди, че им завиждат, се наредили ред човек, ред гордост. Ред човек, ред гордост. Ето такова едно смесено хоро станало, ама съвсем невиждано. Така вика сватбата се люля 15 дни. А на 16-я ден я извели пред хората. Хората се тъй си стоят. Ред човек, ред завист. И цялата тая тълпа очаква да види невестата. И що да види? До младоженеца стои бабичка, а до бабичката младоженец. Най-хубавия, пък най-младия. Хората почнали да се смеят. Майката не може да си познае дъщерята, дъщерята по-стара от майката. Като се огледал народа по-добре и видял как завистта почнала да се измъква на пръсти от двора и тръгнала към гората. Посмели се хората, що се посмели, и се разотиши към домовете си. И щом си влезли в домовете им, станало тъжно, като че ли на никаква сватба не са били. Така вика с завистта си ме състариха за 15 дни. От мъка и момчето състариха. Минало време и на. Сега пак се срещат. От бабичка момичето пак станало младо. И сега вдигат втора сватба с вече младата невеста. А тя продължава да младее. Все повече младее.
Е, че както е кара тая невеста, ще вземе най-накрая на бебе да заприлича. Ти де живееш?
Нагоре Баира. В един фургон.
Онова, дето има колела и се движи.
Моят не се движи. Няма колела и не пътува никъде, никъде не отива.
Е, как той не пътува никъде?
Тъй не пътува. Лежи там, седи като спирка. Понякога дълго седя вътре. Седя дълго и чакам. Чакам сама, като на летище. Трябва да стигна някъде, да срещна някой. И седя на това огромно летище, което постоянно удължава пистите си, защото много самолети кацат и излитат оттам. Тихо е. Всичко наоколо спи. Виждала съм го това нощем по гарите и летищата. Виждала съм как спят бебета до гърдите на майките си. И куклите спят легнали до децата с отворени очи, за да виждат и не съм всичко край себе си. Всички хора и всички рани спят облегнали гърбове на стените, само аз не спя. Краката ме болят. Едва удържам очите си отворени с надеждата да срещна още нещо. Мисля си, ако краката ме болят и не могат повече да ме носят, то тогава да оставя очите си будни, има други здрави крака, те ще минат от тук. Нека съм будна за тях. Седя дълго така, по някое време заспивам. После се събуждам. Нищо не е излетяло, нищо не е кацнало. Сама съм вътре и фургонът не е мръднал никъде.
Нашата убита е оттатък, Баира. И ние често идваме тук до реката. Често ловим раци, ама не сме го виждали този фургон никъде. Ти сама ли живееш?
Сама. Аз съм все сама. Откак тръгнах по оная магистрала. Мислих и него да взема с връвчица, да го вържа за себе си, да не се изгуби. Па нагледа, аз се изгубих. И сега ни има какво да вържа за себе си, ни мен има кой да върже.
Магистрала, кого да вържеш, ма сестро?
Бебето, момченце беше. То сигурно отдавна е пораснало. Ма ето на аз се така го виждам. Бебето на всяко докосване отвръща с писъци. Гука само когато го храня. Печката постоянно гори. Постоянно димят ведрата с вода върху нея. Посредата на стаята е проснато бебешко пране. Разговаряме шепнешком. Всичко се изпълва с шепот и шушука, нещото се боим да не стреснем съня на бебето. Къщата се задушава от пара, от миризма на сапун, на мляко на бебе. Много е топло. И тогава си мисля, че трябва да изляза навън и да тръгна. Ще се върнеш ли скоро? Пита мъжът ми. Разбира се, скоро, отвръщам, без да го гледам. Не разбирам. Ти си ми казал още нищо. Влюбените си казват много неща. Влюбените се обичат, казвам му. Ако започнат много да говорят, то значи, че не вярва достатъчно или не живее достатъчно. Да, но някъде отбелязват. Къде отбелязват? Ако са в градина, отбелязват на пейката. Ако са в гора, отбелязват в гората. Изтича пред мен и изряза върху кората на едно дърво първата буква на името ми. Виждаш ли, ми каза. Написах тук всичко. Напиши и ти нещо. Ако се забавиш, ще дойда да го прочета, когато ми домъчне. Взех нощчето. Нарязах цялата кора. После стичах до друго дърво. После до друго. Подире ми остана цяла азбука. Виж колко нещо написах. Идвай тук и чети. Ще идвам, каза. Спря се до едно дърво. Изряза две човечета едно до друго. Това ние ли сме, питам го. Кимна с глава. Добре тогава, кое съм аз? Посочи човечето отляво. Не личи, даже и очи няма. Мога да сложа очи, казва. Но любовта не иска очи. Тя блуждае около нас и плува във въздуха и ние вдишваме. Служи все пак. Как ще остана сляпа в гората? Взе нощчето и изряза две дупчици на кората. Другият съм аз, казва. Ще си остана завинаги сляп, за да не мога да избягам никога от теб и от тук. Тръгнах. Качих се на някакъв автовлак и заминах. После всичко ми се обърка. Магистралата, шофьорът. Та с огромна магистрала. Де слязах, какво стана? Сега като се връщам от сватбата и срещам човека, от който взехме бебето. На теб ти е студено, викам. Ръцете ти си измръзнали. Пък той целия върви и като в треска трепери.
Е, не се ли върна? Той дете вече е пораснало.
Не. Не се върнах. Та с магистрала, тъй ме изгуби. Тъй ме изгуби, тъй ми зее къл.
Чувате ли?
Мъжките пак тъгуват. Сега маралите са в любовен период. Близо искам да съм. Все тях искам да слушам. Ушите ми да почнат да кънтят, все тях искам да чувам.
Ви марали, ма сестро!
Елени! Само те да изстрадат и не се крият. Когато страстта хвърля стихии, те и вие тета се чуват чак от сам. Все тях искам да чувам.
Ти как се казваш?
Аз ли? Рима!
Гледаш, ма сестро.
Слизваш ме, тъй като гледаш.
Слизвам се, ма сестро. Слизвам се и съвсем се усъмнявам.
Че и аз се слизвам. Толко погледнеш, то си е за слизване.
Не, аз за друго се слизвам и се усъмнявам. Нали помниш вчера? Като брахме царевица и трепахме смокове. Докато отивахме към кладенчето, преди да дойдем до реката.
Кои смокове, не помня?
Уния смокове, дето ги трепахме и ги хвърляхме по шипковите храсти и по капините, да не би някой бош човек да си ободе петата на змийска кост. А като се върнахме, забелязахме, че ги няма.
Глей ти, да не би нещо да ги изял?
Глед, чукото нищо го не еде. Кой ще седне да еде смоковете ни? Сино и той беше там. И береше царевица. И си оставихме турбите ни да ги пази, докато ние с тебе ходихме да пием вода и да трепем смокове. А като се върнахме, ти му го нямаш. После срещнахме оная каракачан, където си беше обола петата на змийска кост, па сега тръгнала да бере и тя царевица. И като и казахме за Цино, де ни пази турбите, па после изчезна. Тя вика, не може да бъде. Как не може да бъде, като го видяхме? Как ма викаше го видите вие, Цино? Ми той Цино се удави още лани. И той цяла каменна рикса го знае.
Лего ти, то Цино, как ни изявите и за тебе, и ни усатони, като сатана ни усатони.
Пъй надонесъл всичките изтрепани през годините смокове и ги напущал из ливадите. Ето защо не можахме да намерим ние с тебе. Ни един от смоковете, дето ги трепахме и ги хвърляхме по шипковите храсти и по капините. Щото сме трепали само духове на смокове. Зато и се слисвам и се усъмнявам. Дали и тая Рима не е Рима, дето Йоната разправеше, че изчезнала по магистралата, или и тя е като Цино. Кой знае какво влачи със себе си и какво ще напуща тука, а после ще се усучи като облак и ще изчезне в небето.
Сестро, да тръгваме!
Да тръгваме. Нарамвай турбите и да вървим.
Моите раци сигурно съвсем се измрели.
Ми измрелише са как да са.
Поне са на едно. Все се намират и мъжките, и женските. Гледам ги, все назад вървят, хем назад ходят. Как се намират с този ход?
Намират се те. И ние що назад ходим?
Може да бъде. Как се появи? Все също, че падна. Като от небето падна. Ни следа хвърли. Ни звук издаде. Па падна. Сеструма! От небето вече и човеци падат. Аз си мислих, че само птици могат да падат, щото лани. Кога пак лових раци край реката, нещо цопна, ама тежко цопната ме слиса и си викам, птица трябва да я чакай да видя. Не виждам нищо във водата, ма над водата един мъжкар си търси женската. Значи женската е паднала, си викам, ако е ранена, се е скрила под водата и показва навън само чопката си колко да може да диша. Мъжкия се повъртя. Повъртя се, не видя човката, па тръгна. Чакай бе, викам му, не може да не е паднала, защото за ушите си чух, че падна, ама той отлитна. Женската падна от небето, ама женската и тя е птица, а ай, на сега и човеци падат. Ти що мълчиш? Сеструма, гледай как мълчи. И ти мълчиш. Всичко млътна като моите раци, дема и всичките изряха. Блудния син!
Доситей, що трепериш? И кога те сънувах, пак трепериш, студено ли ти? Що дойде? Що се върна?
Много нещо остана неказано. Много работа остана недовършена. Пък като остане много работа неказана и недовършена, няма как да идеш оттатък. За да отвориш друг път, трябва да затвориш някакъв. И като не можеш да го затвориш, седиш тук, запретваш ръкави и се развърташ да я довършиш. Да я довършиш тая работа, да можеш да тръгнеш. Иначе се луташ.
Цял ден се лутаме. Ден ли е, друго ли? Кво е то доситей?
Всички деви срещам тук лутат се. Кой си търси Господа? Кой от любов загубил се чува все любовни вопли и по тях опитва да се връща. Всеки гледа да привършва тук и да тръгва. И тия двамата деги срещнахте. Него го познавам. Явяваше ми се тъй далечина, а па чак тук ми каза кой е. Отдавна тръгнал за отвъдното, ама още не отива. Нямам си, Господ, вика. Имам още нещо за довършване. И все сам ходи. Или оная другата рима. Ня бях виждал. Тук я видях. Се съвръща от някаква сватба или върви подир някакъв вой на марали или плете някакъв половер. Като няма с кого да разговаря, разговаря с половера. Седнала в някакъв фургон, разговаря. Като я питаш, за кого плете половера? За сина ми, вика. Той все гол ходи.
Появите ме! Появите ме! Що ме се появиш?
Ей, не го търси. Детето. Твоето дете и нейното, дето го дадохме за осиновяване. От тогава все го търси и де когото срещне иска да осиновява. Останало е нещо в паметта и от детето. Де то сега? Осинови ли се или се погуби някъде?
Той е този, дето срещнахте без Господа. Осинови го тая, Рима. Да и не я срещнахте. Тя не го гледа. Ейко.
Всички ли сте тука?
Всичките. И мъртвите, и живите.
Тук ли оттатък?
Няма тук и оттатък. То е едно цяло с две страни. Само ние го разделяме, сме части и в двете. Части от цялото. Частите могат да се разпиляват. Цялото винаги остава цяло.
Сеструма!
Митя!
Тя по-късно ще тръгва, той ще изчака.
Ще се осинови ли?
Ще се осинови.
Много ми е трудно да ходя.
Аз затова дойдох да те посрещна.
Де изчезнаха всички? Де се скриха? Как се прибирам сега сама? Ни път помня, ни нищо. Ни някакъв звук чувам, ни писък някакъв, ни друго. Гледай, какво е мълчаливо всичко. Сеструма! Ще паднеш някъде, ще паднеш и се удариш силно. Е, това наше връщане край няма. И тия раци, всичките измряха. Но, нали ги гледам, седят, не мърдат. Никак не са се намерили.
А. Викове на диви гъски летят някъде отляво. Веригата им е разпокъсана. Мъчат се да доближат крилете си. Крилете едва му доголват тялото. Някой от тях ще паднат без сила и ще останат така до зимата, докато снегът не се посипе меко отгоре. Никой няма да разбере колко нещо умъртвил снегът под себе си. Снегът така тихо умъртвял. С едно такова дълго, безстрастно спокойствие, което ужасява.
Леле, леле, как викат? Давай да вървя, за да не мисля. Ето, някъде имаше пътечка, само да не я объркам.
Забравих от коя страна беше. От отзамната ли страна? Или от отдатъчната? Не от отзамната. Не от отзамната, а от отдатъчната.
Радиотеатърът представи Части от цялото. Радиопиеса по мотиви от Йордан Радичков. Драматизация Стилиан Петров. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Диляна Хаджиянкова, Албена Георгиева, Русица Огнянова, Владимир Димитров и Данаил Обретенов. Композитор Емилиан Гацов. В студиото работиха Живко Марев, Орлин Котов, Димитър Василев и Силвия Гочева. Постановка Стилиан Петров.